Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unaprijed snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Dvoje ljudi poginulo u napadima u pojasu Gaze, 24 migranata stradalo u brodolomu kod Libije, Amerika odobrila Pfizer vakcinu za adolescente, još 18 ljudi u Srbiji preminulo od koronavirusa. U Srbiji danas do 29 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da i opozicija kritikuje vlast u Srbiji zbog Kine. Miroslav Vasin iz Demokratske stranke.
Jasno se dolazi do saznanja da ovaj vid saradnje sa kineskim prvenstveno partnerima dovodi do toga da skoro duplo više košta kvadratni odnosno kilometar puta nego što to košta na drugim mestima. Kad se radi transparentno i kad se radi putem javnih nabavki, uglavnom sredstvima Evropske unije.
Kao i kako teče post-covid oporavak pacijenata na Zlatiboru, kardiolog Nenad Crnčević.
Uz blage šetnje, kroz vežbe disanja na nadmorskoj visini od 1000 metara, da se te osobe što pre vrate normalnu životnu funkciju i aktivnost.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Gazi su sinoć u izraelskim napadima ubijene 22 osobe, uključujući 9 dece. Više od 700 palestinaca povređeno je u sukobima sa izraelskim snagama u Jerusalimu i širom zapadne obale u poslednja 24 sata, a njih 500 primljeno je u bolnice, preneo je Associated Press. Kako je javio AP, palestinci su rano jutro slansirali na desetine raketa iz Gaze, a Izrael je uzvratio novim vazdušnim udarima. Izraelska vojska ranije je saopštila da je napala nekoliko meta islamskog ekstremističkog Hamasa u odgovoru na nastavak raketiranja iz Gaze. Hamas je započeo raketiranje nakon isteka roka koji je postavio Izraelu da povuče svoje snage sa svetilišta brda hrama u Jerusalimu, gde je juče povređeno nekoliko stotina palestinaca u sukobima sa izraelskim policajcima.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izraelski vrhovni sud odložio je odluku o iseljavanju palestinskih porodica iz dela istočnog Jerusalima u višedecenijskom slučaju o pravu na zemlju koji je sada u žarištu rasplamsalih tenzija, ali i koji, kako tvrde organizacije za ljudska prava, ističe diskriminatornu politiku Izraela prema palestincima, pišu svetski mediji. Izraelski vrhovni sud odložio je duboko spornu odluku da li palestinci mogu da budu silom iseljeni da se ustupi mesto jevrejskim naseljenicima, pošto su stotine palestinaca povređene u sukobima sa policijom u nekim od najgorih nemira u Jerusalimu u poslednjih nekoliko godina, ukazuje Guardian. Tenzije u Jerusalimu, ističe britanski list, porasle su poslednjih dana uoči odložene presude izraelskog suda da li vlasti mogu da deložiraju desetine palestinaca iz naselja Sheikh Jarrah i da ustupe njihove domove jevrejskim naseljenicima. Nasilje tokom vikenda usledilo je pošto je u petak više od 200 palestinaca povređeno u nemirima kod jerusalimske džamije Al-Aqsa, trećeg najsvetijeg mesta islama. Izraelska policija navodi da su povređeni brojni policajci. Vrhovni sud u nedelju je saopštio da je ročište u iseljavanju palestinskih porodica koje je trebalo da se održi u ponedeljak otkazano na zahtev državnog tužioca u poslednjem razvoju u više decenija starom slučaju koji je sada žarište rasta tenzija u Jerusalimu, ukazuje CNN. Zvaničnici u tom gradu kažu da je reč o pravnom sporu. Organizacija jevrejskih naseljenika koristi zakon iz 1970. da tvrdi da su vlasnici zemlje pre 1948. bile jevrejske porodice, pa bi sadašnji palestinski stanari trebalo da budu iseljeni. Palestinci sa druge strane kažu da su zakoni o restituciji u Izraelu nepravedni jer nemaju pravna sredstva da povrate imovinu koja je predata jevrejskim porodicama krajem 40. godina prošlog veka. Kancelarija Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija ocenila je da se zakon primenjuje diskriminatorno i upozorila da bi preseljavanje izraelskih građana na okupiranu teritoriju moglo da bude zabranjeno po međunarodnom humanitarnom pravu i da može da predstavlja ratni zločin. Nevolje porodica kojima preti iseljavanje ističu niz diskriminatornih mera za koje organizacije za ljudska prava tvrde da su usmerene na proterivanje palestinaca iz Jerusalima kako bi se očuvala jevrejska većina, ističe agencija Associated Press. Iako su sudski spori iseljavanja palestinskih porodica odloženi, potencijal za eskalaciju i dalje postoji, ocenjuje Wall Street Journal, ukazujući da je napetost oko kontrole i pristupa kompleksu kod džamije Al-Aqsa, gde je nasilje izbilo u petak uveče, već dugo izvor sukoba palestinaca i izraelaca. Kao znak da bi nasilje moglo da se proširi dalje od Jerusalima, kako piše Wall Street Journal, ekstremisti u pojasu Gaze lansirali su raketu prema Izraelu, dok je Fatah, stranka koja upravlja palestinskom upravom, pozvao na pojačanu konfrontaciju sa izraelskim snagama širom palestinske teritorije u znak solidarnosti sa onima u Jerusalimu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Veruje se da je najmanje 24 migranata stradalo kada se brod koji ih je prevozio prevrnuo juče kod obale Libije, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice. Portparol UNHCR-a u Libiji Tariq Aregaz izjavio je da je libijska obalska straža vratila najmanje 42 preživelih na obalu i u Tripoli. Američka agencija za hranu i lekove FDA proširila je odobrenje za hitnu upotrebu Pfizerove vakcine, tako da uključuje decu uzrasta od 12 do 15 godina. To je prva anti-covid vakcina u Sjedinjenim državama odobrena za upotrebu kod mlađih tinejdžera i adolescenata. U posljednja 24 sata koronavirus je u Srbiji potvrđen kod 918 osoba od 10.225 testiranih, a od posljedica infekcije umrlo je 18 osoba, saopštilo je juče u dnevnom preseku u 15 sati Ministarstvo zdravlja Srbije. U bolnicama je 3.786 pacijenata, od kojih je 127 na respiratorima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj najavio je da će se nova runda dijaloga Beograda i Prištine održati pre kraja juna, jer je nova kosovska vlast tražila dodatno vreme da se upozna sa situacijom iz dosadašnjih razgovora. Kako je prenela Radio Televizija Srbije, Borelj je najavio da će sledeće nedelje organizovati tradicionalnu večeru za lidere Zapadnog Balkana u Briselu. Šef srpske diplomatije Nikola Selaković izjavio je juče na sastanku u Beogradu sa američkim ambasadorom Antonijem Gotfrijem da je unapređenje saradnje sa Sjedinjenim američkim državama jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, Gotfri je naglasio podršku SAD evropskom putu Srbije. Na domaćem terenu, nakon kritika iz Brisela i Vašingtona na račun tesnih odnosa vlasti Srbije sa Kinom, deo opozicije usprotivio se vezama Beograda i Pekinga. Kako prenosi Ljudmila Cvetković, jedna od ključnih primedbi je da su kineski krediti skupi.
Ono što opozicija zamera je uglavnom način sklapanja velikih infrastrukturnih projekata sa Kinom, poput uzimanja kredita po netransparentnom postupku i ugovaranja cene izgradnje direktnom pogodbom sa firmama iz Kine bez javne nabavke. Ono što se nažalost u Srbiji dešava u poslednjih 8 godina je da se gotovo svi veliki infrastrukturni projekti finansiraju od strane stranih vlada, najviše preko Kine, da su ti projekti skuplji nego oni koje finansiraju međunarodne finansijske institucije, kaže za RSE Dušan Nikezić, predsjednik Resornog odbora za privredu i finansije Stranke Slobode i Pravde. On navodi da se kineske građevinske firme angažuju bez tendera po cenama za koje se ne zna da li su tržišne jer nema tržišne utakmice. Možemo samo da ih poredimo sa drugim zemljama, pa time vidimo da su značajno skuplje, rekao je Nikezić. U nizu saopštenja u poslednjih meseci i po dana na temu projekata sa Kinom, Stranka Slobode i Pravde i u jednom od njih kao primer navela izgradnju dva autoputa, Fruškogorskog i Moravskog koridora, navodeći da ih je vlast bez tendera dala kineskim i turskim firmama umesto da ih grade domaće. Demokratska stranka je u jednom od saopštenja upozorila da je jedan od glavnih razloga što postoji opasnost od crnogorskog scenarija i u Srbiji, način kako se dogovaraju, zaključuju i realizuju veliki infrastrukturni projekti. Crna Gora je naime tražila pomoć Evropske komisije za poravnanje kineskog zajma od milijardu dolara za kontroverzni projekat autoputa koji je zemlju doveo u tešku finansijsku situaciju. Miroslav Vasin, predsjednik Centra resornih odbora Demokratske stranke i nekadašnji predsjednik vlade Vojvodine, kaže za RS da su zbog direktnog dogovaranja i netransparentnosti radovi znatno skuplji.
I ukoliko se uporede sa kilometrom autoputa u susednim zemljama, recimo autoputovi kroz Hrvatsku, kroz Grčku, kroz Makedoniju, jasno se dolazi do saznanja da ovaj vid saradnje sa kineskim prvenstveno partnerima dovodi do toga da skoro duplo više košta kvadratni odnosno kilometar puta nego što to košta na drugim mestima. Kad se radi transparentno i kad se radi putem javnih nabavki, uglavnom sredstvima Evropske unije.
DS je u svojim saopštenjima naveo da se osim sa izgradnjom puteva sličan proces odvija i sa izgradnjom železnica. Deo opozicije i nevladine organizacije upozoravaju na problem zagađenja i na ispunjavanje ekoloških standarda kineskih kompanija koje posluju u Srbiji. Zabrinuto zbog sve većeg uticaja Kine u Srbiji i širom Zapadnog Balkana, kao i zbog nedostatka transparentnosti kineskih investicija i zajmova i procene kakav je socijalni i ekološki uticaj tih poslova, izražena je u rezoluciji o Srbiji koju je Evropski parlament usvojio 25. marta. Saradnja sa Kinom će očito biti jedna od tema sa kojom će vlast biti suočena i u kampanji za redovne predsjedničke i vanredne parlamentarne izbore koji se očekuju na proleće sledeće godine. Opozicija poručuje da od pokrenutih tema o načinu sklapanja poslova sa kineskim partnerima neće odustati.
To hoće i to kao što vidite to je već postalo tema.
I u SSP-u kažu da će insistirati na ovoj temi i u buduće. Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu udruženja građana koje se oglasilo u nekoliko slučajeva u vezi sa kineskim investicijama ocenjuje da će pitanje strategije razvoja Srbije biti jedna od važnih tema. Jovanović kaže da projekti sa Kinom nisu bili ranije tema u domaćoj politici jer u Srbiji postoji konsenzus da zemlja treba da sarađuje sa svima u svetu sa kojima može.
Problem je osvešćen kod nas pre svega kada je sam predsjednik gospodin Aleksandar Vučić rekao da naši kineski partneri počinju da vode računa o kvalitetu vazduha, da gase pojedina postrojenja, čeličane, gumare i druga i da jedan deo tih tehnologija je Srbija spremna da primi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je početkom aprila ove godine rekao da je Kina izuzetno prijateljska zemlja Srbiji i da mu ne pada na pamet da kritikuje kredite koje ta zemlja obezbeđuje za razvoj infrastrukture kao navodno sredstvo za ostvarivanje političkog uticaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Najava Hrvatske da će povećati svoj vojni kontingent u sastavu KFOR-a na Kosovu povod je za nove oštre kritike srpskih zvaničnika na račun susedne države, u kojima ponovo prednjači Aleksandar Vulin, sada ministar policije u vladi Srbije. Prilog Ive Martinović.
Živimo u atmosferi nezavršenog rata. Tako nove tenzije na relaciji Beograd-Zagreb komentariše Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam.
Nevolja u tome što mi imamo sada na vlasti u političke opcije koje su bile na vlasti u vreme 90. kada se rade šalu, čak i personalno imamo ljude koji su bili u to vreme.
I urednik hrvatskog portala Euroaktiv Željko Trkanjec u Beogradu vidi narativ koji podsjeća na politiku bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića.
Vidimo to na nizu elemenata, uključujući ovu zadnju Vulinovu izjavu.
Termin srpski svet Aleksandar Vulin prvi put je u politički diskurs uveo dok je bio na čelu Ministarstva odbrane, čime je izazvao uznemirenost država suseda. Iako je ranije govorio o nužnosti rešavanja srpskog nacionalnog pitanja, u septembru prošle godine bio je konkretan, navodeći da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić treba da stvara srpski svet i da Beograd u sebi i oko sebe mora da okupi sve Srbe. Na pitanja šta ministar tačno podrazumeva pod terminom srpski svet, nismo dobili odgovor iz njegovog ministarstva policije. Najave ujedinjenja svih Srba postale su učestalije nakon pojave non-papera, nezvaničnih dokumenata koji navodno predlažu prekrajanje granica na Balkanu. Vulin je poručio da mu nije jasno zašto su granice nepromenjive i zašto se srpsko nacionalno pitanje ne bi konačno rešilo tako što bi došlo do ujedinjenja Srba u jednoj državi.
Nismo još pobrali mi sve žrtve ovih ratova, niti sanirali sve te posljedice, a mi već sanjamo o nekim drugim ratima.
Kaže Aleksandar Popov.
Koliko god mislim da može da se sada prekraje granica bez da bude rat, pa je mislim da ili je zlonameran, mislim da loše misli o svima nama.
Veliko srpskom idejom bili su prožeti glavni činioci srpske politike 90-ih, a termin Velika Srbija je na početku ratova aktualizovao lider Srpske radikalne stranke i haški osuđenik Vojislav Šešelj. Povodom kritika zbog upotrebe termina koji mnoge vraća u 90. Vulin je rekao da ga one neće pokolebati da i dalje govori o jedinstvu srpskog naroda. Dodao je da trenutne geopolitičke okolnosti ne idu na ruku ujedinjavanju svih prostora na kojima žive Srbi u jedinstvenu državnu zajednicu, ali da veruje da će se to desiti za 10, 20 ili 50 godina. Za razliku od ministra policije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uverava da Beograd nije zainteresovan za stvaranje velike Srbije.
Kad je gospodin Vulin u pitanju, onda je zapravo već dulje vrijeme poznato da je on naprosto glasnogovornik Vučiću kad on želi pustiti neku od radikalnijih teza izvan svoje politike, van da vidi kakva će biti reakcija njegove javnosti i okolne javnosti.
Ocenjuje urednik portala Euroaktiv Željko Trkanjec.
Vulin je uvijek tu ulogu vrlo rado igrao, posebno kad je Hrvatska u pitanju.
Oštre reči iz Beograda krenule su ka Zagrebu početkom maja, kada je šef hrvatske diplomatije Goran Grlić Radman posjetio Kosovo i najavio da će Hrvatska povećati svoj vojni kontingent u sastavu snaga KFOR-a. Mediji u Srbiji preneli su da je hrvatski ministar najavio formiranje vojnog kampa na Kosovu, iako Grlić Radman nije spomenuo ništa što bi tako nešto moglo implicirati. Na ovu pogrešno prenetu izjavu usledila je lavina iz Beograda.
Stalim prepucavanjem sreću pažnja sa domaćih tema i problema, ima i dao Bog koliko hoće.
Kaže Aleksandar Popov.
Ajde, sve sobi naokupili, to je stari metod potpaljivanja crnoiznoje i populizma koji uvek pari.
Zbog uvreda na račun Hrvatske, koju neretko naziva fašističkom, Vulina je hrvatska vlada 2018. godine proglasila personom non grata u toj zemlji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Po preliminarnim rezultatima izbora u Herceg Novom u Crnoj Gori, najviše glasova osvojile su partije koje su i do sada bile na vlasti u tom gradu. Demokrate Alekse Bečića 10 mandata, Demokratska partija socijalista i socijaldemokrate 8, po 7 Novska lista i koalicija za budućnost Herceg Novog i Boke okupljena oko Demokratskog fronta, Građanski pokret Ura 2 i koalicija oko Prave Crne Gore 1. O rezultatima i postizbornim mogućnostima Predrag Tomović razgovarao je sa političkim analitičarem Zlatkom Vujovićem.
Gospodine Vujoviću, rezultat izbora u Herceg Novom je bio na neki način očekivan, budući da su sve procjene ukazivale da će partije koje su i do sada bile na vlasti u tom gradu ponovo osvojiti najviše glasova. Da li je rezultat dva ključna igrača unutar vladajuće većine, Demokrata i Demokratskog fronta, može uticati i na koji način na međusobne odnose i u dogovaranju vlasti na lokalnom nivou u Herceg Novom, ali i na odnose na državnom nivou?
Svakako, mislim da je, kažemo, najznačajnija informacija sa ovih lokalnih izbora ta da vlast mogla bi da se napravi i bez DF-a i bez DPS-a. To je nešto što do sada nije zabilježeno na izborima, kao kada govorimo o dvijema najsnažnijim političkim partijama, odnosno blokovima na političkoj sceni. Kada govorimo o onim dešavanjima koji mogu da se svakako, ovi izbori će biti dio jednog složenog paketa mozaika kome se pokušava pozicionirati odnosi između aktera vlasti na nacionalnom nivou, tako da vjerujem i da bi ono što bi na neki način bilo interesantno crnogorskoj široj javnosti da znaju jeste pitanje da li partije sadašnje vladajuće većine na nacionalnom nivou mogu napraviti koaliciju na lokalnom, a da ona ne uključuje Demokratski front.
Koliko je uzlet Demokrata na izborima u Herceg Novom, ali i u Nikšiću, posljedica podrške koju su dobili od Srpske pravoslavne crkve i premijera Zdravka Krivokapića?
Pa mislim da je to ključni razlog zašto je došlo do značajno povećane podrške demokratskim koalicijama koje predvode demokrate u ovim dvijema opštinama. Više nego jasno da su se demokrate bolje pozicionirali kada je riječ makar o administratoru Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, gospodinu Joanikiju, i da imaju njegovu podršku kao i podršku premijera Krivokapića. Znači, ove koalicije vidimo prije svega i rezultat kao rezultat ne samo partije koju predvodi gospodin Bečić, već prije svega rezultat premijera Krivokapića i Srpske pravoslavne crkve, čiji su, da kažemo, svještenstvo, ali sam Joanikije podržali i javno, ne toliko eksplicitno, više nego jasno, ali i na terenu šaljući nedosmislene poruke glasači. Demokratski front je ostao sam, ostao je u toj borbi dvije prosrpske koalicije Demokrata i Demokratskog fronta za podršku Srpske pravoslavne crkve. U ovom trenutku vode Demokrate, što ne znači da će u nekoj drugoj konstelaciji odnosa možda ta spreči na stranu Demokratskog fronta, posebno ukoliko na čelo mitropolita Novosko-Primorske Srpske pravoslavne crkve dođe, kao što se očekuje, kadar koji bi bio lojalan i spreman da sprovodi planove predsjednika Srbije Vučića.
Ono što je također obilježilo ove izbore je i pad DPS-a. Zajedno sa socijaldemokratama osvojili su preko 3000 glasova manje nego na novskim izborima 2017. godine. Kako komentarišete taj rezultat?
U slučaju Srpske Novoga, tenzije su bile značajno niže iz prostog razloga što se znao ishod, taj glavni ishod ko će biti na vlasti, da li vlada, oni koji su na nacionalnom nivou u opoziciji ili vlasti, pa i samim time DPS jednostavno bio lišen toga vjetra u jedra kada govorimo o identitetskoj pitanju. S druge strane, greške DPS-a jesu što još uvijek, pored kongresa i nekih osvježenja, i dalje su oni ljudi koji su izazivali veliko podozrenje, nepovjerenje i bijes građana, nalaze se u poslaničkom klubu DPS-a.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović u razgovoru za naš program. U Bosni i Hercegovini još se ne zna kako će 13 anesteziologa koji su prošle sedmice dali otkaz u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu biti zaposleno u opštu bolnicu Abdulah Nakaš. Ministar zdravlja Sarajevskog kantona Haris Vranić za naš program rekao je da postoje zakonske procedure koje će omogućiti njihov prelazak u pomenutu ustanovu, javlja Ivan Katavić.
O razlozima zbog kojih su 13 anestezijologinja prošlog tjedna dale otkaz na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu još uvijek ne žele javno govoriti. Njihov pravni zastupnik Vlado Adamović kazao je kako napuštaju klinički centar jer uvjeti rada nisu prijemčivi za njih. Vlada Sarajevskog, jednog od 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, na sjednici zakazanoj za 12. svibnja, raspravljat će samo o jednoj točki dnevnog reda, analiza stanja u zdravstvu u kantonu Sarajevo. Nakon što je 13 anesteziologinja dala otkaz u kliničkom centru, premijer kantona Sarajevo Edin Forto kazao je da će svih 13 liječnica biti zaposleno u opću bolnicu Abdulah Nakaš u Sarajevu. Ministar zdravlja kantona Sarajevo Haris Franić za Radio Slobodna Evropa kaže kako postoje zakonske procedure koje će omogućiti njihov prelazak u opću bolnicu.
Mi smo kao ministarstvo i vlada uputili zahtjev prema Zavodu zdravstvenog osiguranja da iznađe mogućnosti i sredstva za finansiranje ovih 13 anestezijologa koji će biti vjerovatno primljeni u opću bolnicu, s tim što ćemo mi onda umanjiti tranšu kliničkom centru za iznos plata tih anestezijologa.
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je javna zdravstvena ustanova u vlasništvu 5 kantona: Zeničko-Dobojskog, Bosansko-Podrinskog, Unsko-Sanskog, Srednje-Bosanskog, kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine. Prema Vranićevim riječima, kanton Sarajevo, gdje je sjedište kliničkog centra, najveći je financijer sa oko 70% financijskog učešća. Vlada kantona Sarajevo je zatražila i smjenu generalne direktorice kliničkog centra Sebije Izetbegović, koju može smijeniti samo upravni odbor kliničkog centra, a koji je, kaže Vranić, pod kontrolom politike iz koalicije SDA i HDZ.
Svi su dosadašnji direktori kliničkog centra imali svoje upravne odbore, naštimane upravne odbore. Pa nije to nikakva tajna. Dakle, nijedan nije imao oponenta unutar upravnog odbora. Zato je svako došao klinički centar na slavne grane, zato što 25 godina politika harči i razvaljuje taj klinički centar, a sada je, ja govorim, sa finansijske strane su ga razvaljivali, a sada i sa ljudske strane, profesionalne strane, je evo došlo vrhunac da se još i to uništi i onda možemo ključ ubrati, staviti u klinički centar.
Direktor opće bolnice primarius dr. Abdulah Nakaš Ismet Gavran Kapetanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako će ta zdravstvena ustanova vrlo rado primiti ovih 13 anesteziologinja koji su vrhunski profesionalci.
Ukoliko ih vlada kantona uputi, naše kolege uvažene prema nama i kolegice, mi ćemo biti presretni. Evo ja prvi ću biti presretan zato što će bolesnici biti mnogo bezbjedniji, mnogo sigurniji. Posla ima ne samo za njih, nego znači za još jednu takvu trećinu ovdje najmanje. Ukoliko planovi bolnice u budućnosti se budu ostvarivali onako kako smo mi zacrtali, zajedno sa vladom kantona i ministarstvom zdravlja, njih će trebati još više ovdje, ne samo njih, nego i drugih profila, jer ovo je bolnica koja sad ima nešto oko 800 zaposlenih. Prije rata je vojna bolnica koja je radila za potrebe vojske i građanskih vojnih lica i bila otvorena dijelom za civilno stanovništvo, imala 1100 zaposlenih.
Ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Mandić danas nije odgovarao na pozive novinara Radija Slobodna Evropa. Ranije je izjavio kako će preispitati činjenice zbog kojih je 13 anesteziologinja dalo otkaz na kliničkom centru, te da će odrediti predstojeće korake u vezi toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Srbiji u bolnici Čigota na Zlatiboru osmišljen je program za post-covid oporavak. Kako prenosi Novka Ilić, pacijentima su na raspolaganju specijalisti raznih profila, od fizikalne medicine do psihologa.
Pacijenti koji dolaze na post-covid oporavak u Čigotu na Zlatiboru najpre prolaze kroz brojne preglede, a zatim im se određuje terapija, kaže Nenad Crnčević, kardiolog u Čigoti.
Sam program podrazumeva da te osobe budu pregledane kompletno na prijemu, da im se odredi obim fizičke aktivnosti, vežbe disanja, i to je ono najvažnije. U toku pregleda se praktično ustanovi težina kliničke slike koju je pacijent imao, stepen oštećenja plućne funkcije, raznim testovima i onda uz blage šetnje, kroz vežbe disanja na nadmorskoj visini od 1000 metara, da se te osobe što pre vrate normalnu životnu funkciju i aktivnost. Imaju taj edukativni deo gde se upoznaju sa patofiziologijom bolest, praktično šta je to virus uradio u njihovom organizmu i kako bi trebalo da postupe u nekom daljem vremenskom periodu, kako da što pre da oporave i svoju respiratornu plućnu funkciju i da vrate svoju fizičku aktivnost.
Pre desetak dana na oporavak u Čigotu došao je Dragan Banjac i Subotice.
Osjećam se znatno bolje nego prvi dan kada sam došao. Došao sam zato što nikako zamor nije prestao kod kuće i ovdje, zahvaljujući ovim vežbama i sveukupnom tretmanu, svakodnevno se osjeti poboljšanje. Odredili su otprilike stepen opterećenja koji bi mogao da podnesem prilikom tih šetnji. Nakon toga su mi dali dnevni raspored koji se sastoji od vežbi disanja i individualne šetnje i posle eventualno vežbi u bazenu.
Milan Petković iz Valjeva 7 dana je u Čigoti, raniji zamor se smanjuje.
Sad je malo bolje. Za ovih 7 dana ne može biti odjednom to 100% dobro, ali je bolje, dosta bolje. Imamo šetnju u 9:30 ujutru, pa onda vežbe na bazenu, fizičke vežbe, pokreti, vežbe disanja, onda u fizikalnoj sali za fizikalnu terapiju, pokreti ruku, nogu, ali sve u skladu sa disanjem, da se pluća šire, da bi nam bilo kasnije lakše, bolje. Ko možda priušti sebi, nije loše.
Zdrava ishrana je uvek važna, jača imunitet i smanjuje potencijalni udar virusa na organizam, ali zdrava ishrana je neophodna tokom oporavka, objašnjava Milica Cvijanović, nutricionista specijalne bolnice Čigota.
Trudimo se da ispoštujemo i kalorijskom i proteinskom unosu sve preporuke, jer su uglavnom to pacijenti koji su izgubili nešto malo mišića i gde treba kroz jednu balansiranu ishranu nadoknaditi sve i vitamine i minerale i sve te proteine. I ono što mi uvek savjetujemo, da je ta balansirana ishrana broj 1 plus suplementi. Znači, suplementi ne mogu da zamene tu balansiranu ishranu. I dalje ostaje preporuka te neke mediteranske ishrane, gde kažu jedite dosta ribe, povrća, voća, integralnih žitarica, posnih vrsta mesa, mleka, mlečnih proizvoda, naročito kažem jogurta koji je prirodni probiotik, riba koji izvor D vitamina, povrće, voće koji izvor C vitamina, nešto što se preporučuje u povećanom unosu u ovom periodu.
Post-covid oporavak u Čigoti može trajati od 7 do 21 dan, zavisno od pacijenta. Na bazi je punog pansiona, a dnevna cena sa svim medicinskim i rekreativnim tretmanima je oko 5.500 dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.